Добро утро, господин Костов.
Здравейте.
Бивш министър-председател на Република България, бивш лидер на Демократи за силна България, по-настоящем демократ. Така, достатъчно ли е като представяне?
Да, и предполагам, че всички знаят, или част от хората знаят, занимавам с научна работа. Ръководя докторант и с научни изследвания в Нов български университет.
А
държа на това, защото самите изследвания са върху рисковете за страната.
А наблюдавате ли политическия процес и ситуация в страната и изборния такъв?
Значи два аспекта наблюдаваме. Първият е доверието в институциите, в частност политическите партии, в кабинета и в другите институции, като предпоставка за добро управление. Тъй като липса на доверие винаги означава и много слабо управление, защото управлява се с доверието на хората. Това наблюдаваме и от това се интересуваме. И второто е възможните политически формации, които са в състояние да създадат мнозинство с оглед на това да се решава проблемите на страната. Т.е. в каква степен ще бъде устойчиво и стабилно парламентарното мнозинство, следващото правителство, следващите институции на България, за да могат да посрещнат тежките задачи, които трябва да решават.
Има ли това въобще политическа сила, която е способна да има мнозинство?
Най-вероятно ще бъде коалиционно мнозинството. Въпросът е то дали ще има достатъчно подкрепа, въпросът е на какво ще се базира и как ще функционира, нали? Какви задачи ще си постави. Това са основните аспекти, в които ние се интересуваме от ситуацията. Разбира се и от следния. Той е свързан с първия, с доверието. Дали могат повече хора да отидат да гласуват? Дали има как да бъдат изведени, да бъдат, нали, мотивирани хората да дадат гласа си, за да може все пак доверието в политическите формации, които ще поемат отговорността за страната, да бъде по-стабилно, да бъде по-голямо.
Вие подкрепяте ли тази теория, че колкото по-вяла и скучна е една предизборна кампания, толкова по-ниска е избирателната активност?
Да.
И обратното, колкото повече скандали се родят по време на този месец до изборите, толкова повече хора ще отидат да гласуват.
Аз вяла и скандали не бих сложил на едно място, защото не мисля, че скандалите правят не вяла една кампания. Не вяла кампания би трябвало да се прави от политическите послания и от програмите, които заявяват формациите, които претендират за доверие. Там трябва да има пълно обръщане към хората, да не ги занимават със себе си, а да ги занимават с проблемите, които имат намерение да решат. Ние наблюдаваме внимателно това говорене. Програмното, така, политическото ангажиране на формациите, следим го, за да може след това да проследим в каква степен всяка от формациите ще може да устои или да реализира тия свои обещания в последващия период. Защото ако примерно основните, които ще управляват, не реализират своите обещания, ясно е, че това управление може да бъде прекъснато отново. А за всички е видно, че страната се намира в период на политическа нестабилност. Две правителства вече прекъснаха пресрочно мандатите си. И това на ГЕРБ, на Бойко Борисов, и това на Орешарски.
Мислите ли, че следващото правителство има възможност да изкара пълен мандат, или трябва първо да видим какъв състав ще бъде то?
Зависи от това, което казах. Тоест, зависи дали ще остане вярно на обещанията, които ще даде, дали ще може да ги реализира. Това е на първо място. А на второ място зависи от състава и зависи от това дали, ако е коалиционно, дали ще има необходимата минимална коалиционна култура, за да могат да управляват заедно. Аз ще дам за пример за недобра коалиционна култура, изобщо за непартньорско поведение, отправеното вчера или завчера предложение към Светослав Гаврийски да оглави Българска народна банка. То е неприемливо направено предложение, в смисъл такъв, че...
Това според ГЕРБ е така подаване на ръка към реформаторския.
Това не е подаване на ръка. Това е цялата, целият проблем, че първо реформаторския блок трябва да предложи човека, за да отговори ГЕРБ. Освен това, това не е подаване на ръка, защото става въпрос за изключително тежък проблем. Всъщност ГЕРБ какво казва? Хайде, вие реформаторите, носете отговорността да не се допусне криза в банковата система на страната. Което, за да се реши този проблем, си изисква гигантско доверие. Нали? Не знам как изглежда на вашите слушатели, но не е лесно да се изкара страната и да се предотвратят рисковете пред банковата система. И в този смисъл да стоварваш пред реформаторския блок, да го натоварваш по този начин с отговорност е просто наистина той и в някакъв смисъл обречено е такова предложение. Тоест, трябваше да има разговор, това не е коалиционно поведение. Това ето, давам ви, нали, но така не се дава и аз не допускам по този начин предложено господин Гаврийски да приеме.
Вашите думи ми дават повод за два коренно различни въпроса. Единият е за въобще отношенията в дясно, но първо ще ви попитам, банковата стабилност в България минава ли през оздравяването на КТБ?
Този проблем в момента се измества към това дали ще плащаме ние за оздравяването и за възстановяването на дейността или няма да плащаме.
Само да вметна, че в едно ваше интервю от съвсем скоро, може би от края на август, вие казвате, че е необходимо да се оздрави с помощта на заем. Вчера обаче реформаторския блок даде пресконференция, която противоречи общо заето на вашето мнение. Казват точно обратното.
Да, само че това е политическа позиция, съобразена вероятно с начина, по който те четат очакванията на избирателите и не отговаря на експертните изисквания. Аз ще кажа какви са те. Два много тежки риска, освен загубата има. Загубата е коментирана много пъти. Освен това е коментирана от експерти, които за съжаление, тук ще ми позволите на отклонение, Иван Искров постави в кавички. Аз мисля, че това е абсолютно недопустимо за един управител на Българска народна банка, защото кои са експертите, които коментират? Емил Хърсев, бивш член на управителния съвет на Българска народна банка. Стоян Александров, бивш финансов министър, човек, който подписа и извади България от дефолта по дълга. Господин Ангарски, Красимир Ангарски, който е основно движещо лице по създаването на банковото законодателство, въвеждането на валутен борд. Да се нарече служител на банката Емилия Миланова, която 10 години първо създаде системата на надзора и 10 години удържаше, нали, по най-перфектен начин надзор на българските банки, е много неколегиално и много неразумно говорене. В този смисъл, нали, ако затворя темата, искам да кажа, че самата Българска народна банка доскоро не си даваше сметка за тези два риска, другите. Не за преките разходи и косвените разходи, които струва оздравяването или затварянето на банката, а за рисковете за банковата система. Те се състоят в следното. Първо, със сигурност акционерите ще съдат и с още по-голяма сигурност, мога да кажа, ще осъдат Българска народна банка за това, което е направила по отношение на Корпоративна и Търговска банка. В това не трябва да има никакво съмнение. Аз до сега колкото пъти съм предсказвал такива дела, не съм сбъркал нито веднъж, защото много добре познавам какви са европейските принципи на устройство на банковото дело и изобщо на икономическата. Това е огромен риск за страната. Една осъдена централна българска народна банка ще срине доверието изобщо на чуждестранни инвеститори и изобщо рейтинга на страната. Това е риск, на който всички, които твърдат противното на това, което твърдим, те, аз и тези хора, които изброих, просто не си дават сметка. И вторият риск е, че той беше подсказан, и аз не знам защо в момента не се вижда, той беше подсказан на 27-29 юни, когато беше създаден специалния надзор. Беше въведен специалния надзор на корпоративна и търговска банка. ПИП беше изправена пред ликвидна криза. И беше много бързо и много спешно спасена от правителството. Тоест, риска от отнемане на лиценз на корпоративна и търговска банка и на групата, защото те са две банки, е много голям за останалите български банки. И не може да не си държат сметка отговорни хора за този риск. От много скоро от основните атакуващи срещу корпоративна и търговска банка, а те са главният прокурор Цацаров и Иван Искров, си дават сметка за тези рискове. За съжаление, от много от скоро.
Добре, каква е рецептата тогава според вас? Заем от отвън или така...
Много начини има да бъде...
Национална държавна помощ.
Много начини има да бъде удържана банката. Въпросът е кой е оптималния. Аз веднъж казах в едно интервю, има не едно решение, има пространство от решения. Така в математиката се описват определен род задачи, които имат просто цяло пространство от решения, и в това пространство трябва да се намери най-доброто, оптимално решение. Не може да се твърди от сериозно, от експерти, че бъдещето на корпоративна и търговска банка, под бъдеще разбирам каквото и да е развитие напред, няма да струва пари на българския данъкоплатец. Напротив, ще струва.
Няма как да се случи.
Тази щета вече е нанесена и единствено шанса да бъде минимизирана, аз под това разбирам оптимално решение, трябва да бъде преследван и да бъде постигнат.
Вие много се коментира това, но и аз трябва да я попитам. Имате ли личен интерес от оздравяването на корпоративната?
Моят личен интерес съвпада с интереса на публичния интерес. Публичният интерес не е да накопотеца да плати много повече пари, държавата да понесе много повече щети, отколкото ако не се оздрави банката. Това е публичният интерес. Това е и моя интерес. В този смисъл аз имам интерес и той напълно съвпада с публичния.
Сега да се върнем към отношенията в дясно, господин Костов. Така, споменахте вече за подаването на ръка, дето не е точно такова, е прехвърляне на отговорност. По всичко личи, или поне според социологическите поручвания и
вижте,
така, намеренията...
Да, извинявайте, ма да ви прекъсна. Този съм го бил, както се изрази Бойко по отношение на Светослав Гаврийски, е речник, който той може да използва, като си говори с Алексей Петров. Алексей Петров казваше, аз тоя съм губил, тоя съм губил, това са думи от улицата. Не може да се кани човек да управлява Централна банка, да поеме тая огромна отговорност в момента с такива думи. Аз тоя съм губил. И да си намери някой, който не го е бил.
Как ще се разбира?
Който няма да унижава по този начин.
ГЕРБ, ако се наложи да се управлява в коалиция.
Първо трябва да кажем, че видимо избирателите ще отидат в дясно. Тоест, дясно от политическия център, правителството ще бъде там, базирано, следващото. В този смисъл ще има приемственост между служебното правителство и следващото правителство, което ще остане. Което дава възможност най-добрите министри от служебното правителство да останат. Защото има такива хора, които наистина пресрещат, а не бягат от тежките отговорности, които стоят пред тях. И аз ще дам пример с Йордан Христосков, министъра на труда и социалната политика. Виждате го как се опитва да предугади, да пресрещне, да прогнозира проблемите, които има пред системата, как се опитва да намали трансфера от централния бюджет, за да направи държавното обществено осигуряване по-стабилна система. Тоест, той си отива срещу въпросите. Той отива да ги решава. Подобно е поведението и същото е и на Румен Порожанов, министъра на финансите. Не може да не го кажем това. Човекът работи върху актуализация на, на бюджета по най-отговорен начин, се стремежа да ограничи всички щети в тази година. Което, което и, и в някакъв смисъл много държавническо и отговорно, защото по този начин разчиства пътя за следващия кабинет.
Одобрявате.
Разбира се, и да не продължавам. Има, има още няколко министри. Искам да кажа, че това е един сериозен плюс, който, който може да бъде продължен. Но, но нашето решение за бъдещето е следващото правителство, което може би няма да издържи целият мандат, да извърши максимален брой реформи. Да бъде на широко съгласие, да бъде пак опряно на такива експерти, да бъде програмно, да може да отхвърли колкото се може от най-тежките проблеми в енергетиката, в бюджета, в дълга и дефицита, в банковата система, в здравеопазване и образование. Къде ли не? То, те,
въпросите са натрупани. Да извърши максимален брой реформи. Това означава ли да бъде реформаторско или се хваща?
Аз мисля, че трябва да извърши тези реформи, особено трябва да се концентрира и ако успее да реши проблема със съдебната власт, защото, вижте, гледам едно интервю, едно допитване за главния прокурор. Възможно ли е да си главен прокурор и 93% да казват, че зависиш от корпоративни и политически интереси? От бизнес и, и политически интереси. 2-3% да казват, да казват, че не знаят какво, и 4% да казват, не, не зависи. Ами, това, е, това е нулева, така почти клоняща към нула доверие в институцията. Така ли е? Как може той да си върши работата с почти нулево доверие?
Господин Костов,
има... И знаете ли кое е събитието от вчерашния ден? Това е пълния провал на прокуратурата да, да, да препятства връщането на работа на господин Гунев, подуправителя, който отговаря за банков надзор. Защото го обвинява за доклад от 2010 година, когато друг човек е бил председател на подуправител и отговаря за надзора, и за друг доклад от 2013, който обаче е изготвен в мандата напред на предишния подуправител. Как може такова нещо да се скалъпва и да се носи в съда и след това да искаме прокуратурата да има високо доверие? Тоест, някой трябва да разчисти евгиевите обори на съдебната власт. Трябва да го направи това правителство. Каквото и да им, да им струва.
Следващото имате предвид.
Защото, да, защото, да, имам предвид следващото. Защото иначе, иначе просто няма как да бъдат решени толкова тежките проблеми на страната.
Да поговорим за така интересния процес на преференциалния вод на тези избори, господин Костов. А преференцията, от която твърде добре се възползват в Демократи за силна България и Реформаторския блок, какво носи тази, това преференциално гласуване на хората, които ще гласуват и на кандидатите за депутати? И на партиите всъщност?
Ами шанс да вдигнат, първо да вдигнат гласовете. Второ, шанс да се проверят политиките, които се защитават. Ето, имаме политически линии, така се каже, в реформаторския блок на госпожа Кунева и на господин Лукарски. Има друга политическа линия, представена от останалите партии. Това дава възможност да се изпробват тези политически линии. Коя е по-силна, коя е по-добре подкрепена от хората. След това, личния вод на всеки. Колко тежи всеки един от кандидатите да са лидери и да бъде фактор в следващия кабинет. От тази гледна точка, посланието ми към варненци е, че само в София и във Варна избирателите могат да решат въпроса за това кой да бъде представителният лидер на реформаторския блок. Защото така или иначе, лидерите се подлагат на преференциално гласуване. И госпожа Кунева, и господин Лукарски, и господин Радан Кънев. Радан Кънев във Варна, което е, нали, което трябва да го отчетем като...
Тоест варненци ще трябва варненци, да наклонят везните, така ли?
Варненци могат да наклонят везните, да покажат какво искат. Нали? Това е все пак много интересна отговорност за хората. която може да ги събуди и да ги накара да отидат да гласуват. Защото искат така да изглежда, примерно, ето това, тази политическа формация.
В София обаче са доста повече избирателите, респективно и тези на реформаторския блок. Няма ли там тежестта да е по-голяма?
И там, но...
Там с преференция пък
може
да
това
се
състои. Точно в това се състои смелостта на господин Кънев, че е дошъл тук, нали, където избирателите не са, както в София. Да. Той може да застане в 24-ти избирателен район и тогава щеше да бъде някакси равна битка. Сега той е дал в някакъв смисъл аванс на другите двама лидери.
Тоест преференцията е лидерска битка в реформаторския блок.
Ето виждате, че се позволява или че се създава възможност да се премери авторитета на лидерите.
Много анализатори обаче наричат преференцията скрита търговия на гласове. Какво ще кажете за това?
И сигурно има хора, които мислят така. Аз мисля, че ако се вгледаме в числата, това е много трудно осъществимо. Допустимо е само там, където няма да повлияе на политическото мнозинство, на следващото управляващо мнозинство. Сред малки партии, които могат да влязат, могат да не влязат в парламента. Там тези неща може би имат значение, но предвид това, че все пак значението е малко в общата амалгама, която ще се получи, едва ли и там. Но може би са прави, примерно. Една малка партия с малко гласове в един район с малко избиратели наистина могат да се променят.
И да се... Но, това явление
но ето,
да се прави.
Например, ГЕРБ е затворил вратата за реформаторски, за преференциален вот, да. Категорично. БСП обаче го прилага. Движението за права и свободи почти го е затворило на някои места.
На някои места се прилага, да.
Го прилага.
ФАБВ се прилага също така.
И реформаторския блок го прилага, което означава, че всъщност в сигурните участници в следващото народно събрание това е, да речем, една полусподелена практика.
Преференциалният вот ще покаже ли коя партия в рамките на реформаторския блок е по-силна?
Да,
в този смисъл.
Да, това е другото.
Има ли опасност в такъв случай, защото подозирам, че може би ДСБ ще се окаже по-силната партия, че ДСБ ще овладее реформаторския блок и всъщност ще стане едва ли не единствен член на блока?
Аз за такава опасност не мисля, че има, защото в реформаторския блок има много демократи с най-различно виждане. Ще дам един парадоксален пример, ако искате, за да видите колко далече строят едни от други. Наскоро един човек от реформаторския блок, Харалан Александров, известен политолог, ме нарече абсолютното зло в политиката. Виждате каква е голяма палитрата. Едни са за проведените реформи, други са против. Трети дори стигат до такава...
Въобще отношението към вас, господин Костов, е в две крайности.
Да, мен това не ме притеснява.
Как виждате изхода от тези избори?
Знаете ли защо не ме притеснява? Защото сред всички хора, към които аз се обръщам с идея да предам нещо, аз не се обръщам към какви да е хора. Примерно, ако направя предложение определено за това, че трябва да има актуализация на бюджета и съм един от хората, които настояват за това още от есента на миналата година и виждам, че се приема от администрацията като нещо смислено и такова, на мен това ми е достатъчно. В смисъл аз, това за крайното отрицание не е валидно за отговорните институции, защото на нивото на тези, които носят отговорност, аз мисля, че поведение на хора с моя опит може да бъде много полезно. Защото имаме натрупан огромен опит. Ето, например, сега ще се водят преговори с акционерите и с нови инвеститори в банката. И аз такива преговори съм водил няколко пъти. Всеки опит на човек, който е водил преговори, е ценен за едно такова изпитание. Става въпрос за съдбата на доста пари. Не на 6 милиарда и 300 милиона, както удивително неграмотно говори господин Искров. Той наистина ме удивлява, този човек. Защото някой казва да дойде да изсипе 6,3 милиарда, което означава, че за 10 години той не се е научил да прочете един банков баланс.
Как виждате изхода от тези избори? Последен въпрос.
Ами, виждам го като управление в дясно политическия център, което много ми се ще да поеме колкото се може повече отговорности, да реши колкото се може повече проблеми от страната. И ако не изкара мандата си до край, поне след него да има трайна политическа стабилизация.